Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. E uimitoare această prorocie făcută cu 700 de ani înainte de a se împlini. Niciun dușman al Evangheliei și al creștinismului nu poate da nicio altă explicație. Nimeni nu poate spune că s-a împlinit ce spune cuvântul decât în persoana minunată al Domnului nostru Iisus Hristos. Am citit o ilustrație săptămâna aceasta și mi-a plăcut deosebit de mult. Zice că un pictor de mare talent a compus un peisaj de iarnă și a zugrăvit o pădure, un desiș de copaci desfrunziți, crengile plecate de vânt, de urmă de zăpadă, înghețat, întunecat, totul era urât. În mijlocul desișului a pictat o căsuță acoperită de umbrele înserării, era totul foarte sumbru, nu-ți venea să stai acolo. Și deodată, cu o sclipire de geniu, pictorul cu penelul lui a luat și a așezat o luminiță în geamul casei. Și zice, dintr-o dată toată fața tabloului s-a schimbat. Lumina aceea sugera de acum viață, siguranță, căldură, hrană, adăpost. Ți-ar fi plăcut să fii acolo. În felul acesta, marele artist, creator al tuturor lucrurilor, Dumnezeu, în întunericul și groaza și necazul lumii acesteia, a trimis o lumină, făcând întunericul suportabil și transformând durerea în bucurie și necazul în cântări de laudă. Se pune întrebarea, această lumină, odată venită în lume, de ce nu vor toți oamenii să aibă parte de ea? Cine e acea lumină știm toți. Domnul Iisus spunea în Ioan 8:3, eu sunt lumina lumii, și mai departe a lăsat însărcinarea urmașilor săi, voi sunteți lumina lumii. De ce oamenii refuză să vină la această lumină? Lumina are multe binecuvântări, n-am să vorbesc despre lumină în seara aceasta, are însă multe binecuvântări, are însă și o judecată în ea, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 3, zice, judecata stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. De ce au iubit întunericul, spune tot acolo, fiindcă faptele lor erau rele și nu voiau să vină la lumină, să li se vădească faptele, dar cei ce lucrează și trăiesc în adevăr vin la lumină. Îmi place contrastul acesta care e des întâlnit în Sfânta Scriptură. Noi de obicei obișnuim să împărțim oamenii în două categorii. Spunem, de o parte sunt oameni care fac bine și de o parte sunt oameni care fac rău. Și ne străduim din toate puterile să facem binele și să arătăm ca unii care facem binele, fiindcă socotim că așa privește și Dumnezeu și așa judecă și Dumnezeu. Dumnezeu însă judecă altfel. Dumnezeu spune, de o parte sunt oamenii care fac răul și de altă parte sunt cei care umblă în lumină, în adevăr. Dumnezeu nu-ți cere să faci binele. Îndrăznesc să spun lucrul acesta, fiindcă știe că nu-l putem face. Tot ce ne cere Dumnezeu e să venim așa cum suntem la El, să umblăm în lumină. Și când umblăm în lumină, spune apostolul iubirii, avem părtășie unii cu alții, avem părtășie cu Dumnezeu. Și ce se întâmplă atunci? Sângele lui Iisus Hristos curățește răul, ne curățește de orice nelegiuire. Dumnezeu se însărcinează să curățească ce e rău. Sarcina noastră e să venim cu ce e rău înaintea Lui. Și El se însărcinează atunci să ne spele și să ne ierte și să ne îndrepte și să ne noiască. E ca un copil care cu toată dragostea și încrederea vine la mămica ei după ce a făcut o boacănă, s-a murdărit, a căzut, mă rog, deși știe că vine și morala și poate și altceva, vine totuși la mămica și mămica în final începe să-l curețe și când vede el că s-a ajuns la faza asta, spune, uite și aici, și mămica curețe și arată și piciorul. Și dacă rămâne ceva nearătat, rămâne murdar. Va veni o altă zi a socotelilor când descopere mămica. Dar dacă arată tot mămicii, mămica curăță, la fel Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să umbrăm în lumină. Lumina a venit în lume, oamenii însă au iubit întunericul. Ce-ar fi lumea asta dacă n-ar fi venit lumina în lume? Citeam săptămâna aceasta despre un grup de scriitori, cred că istorici erau, au compus o carte intitulată If, dacă, o colecție de ipoteze istorice, în care ei spuneau ce ar fi fost dacă și puneau tot felul de ipoteze și foarte interesant să îți imaginezi ce ar fi fost dacă. De exemplu, dacă la bătălia din Gettysburg ar fi câștigat cei din sud și nu cei din nord, ce ar fi fost dacă? Foarte interesant să îți imaginezi. America arăta cu totul altfel. Dacă, de exemplu, în Europa ar fi câștigat Napoleon și nu englezii, ce ar fi fost dacă? Probabil toată lumea era ca America de Sud. Nu cred că ne plăcea. Cea mai tulburătoare ipoteză însă care au pus-o ei a fost întrebarea următoare. Ce ar fi fost dacă nu s-ar fi născut Hristos? Erau între ei și oameni necredincioși, dar istorici obiectivi. Și cu toți au recunoscut că lumea ar fi avut cu totul altă față. Ce-ar fi fost dacă în întunericul acestei lumi n-ar fi venit lumina? Ce-ar fi fost viața noastră? Unde am fi noi acum? Doar istoric vorbind, niciunul nu eram aici. Țara aceasta, chiar dacă oamenii nu vor să recunoască, a fost întemeiată pe Biblie și pe principii creștine. Dacă n-ar fi fost această lumină, îndrăznesc să spun, nici America nu era, nici noi nu eram aici, dar multe, multe alte lucruri, mult mai importante decât acestea, n-ar fi avut loc. Slavă însă lui Dumnezeu că întunericul n-a biruit. La vremea cuvenită, când s-a împlinit vremea, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să se nască și să-și împlinească lucrarea care Dumnezeu i-a rânduit-o. Întrebarea care eu aș dori împreună să dăm un răspuns, parte din lucruri s-au amintit și dimineață, dar nu ne strică să cugetăm din nou la ele. Textul nostru, versetul minunat, versetul 6, zice: un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pusă pe umărul lui. Întrebarea la care eu am meditat, de ce a trebuit să se nască Domnul Iisus ca un copil? De ce în felul acesta a socotit Dumnezeu că e potrivit să lucreze mântuirea omenirii? Nu putea Dumnezeu să pregătească un om matur, adult, să apară deodată de undeva Mântuitorul și lumea să asculte și să primească mesajul lui? Cum a fost un om pe paginile Bibliei, un om fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, știți cine? Melchisedec, preot în veac cu care Domnul Iisus este asemănat, de fapt. Dumnezeu putea să-L aducă și pe Domnul Iisus în același fel. Și oamenii să fie uimiți, pătrunși și copleșiți de lucrarea lui Dumnezeu. Totuși Dumnezeu a ales să caute o fecioară neprihănită, curată, sfântă, Duhul Sfânt să o umbrească, să zămislească un copil, să nască și acel copil să fie mai târziu lumina lumii. De ce a lucrat Dumnezeu în felul acesta? Doar câteva răspunsuri aș dori. Ne-am propus să terminăm mai repede. Îmi pare rău că poate vom termina chiar mai târziu. Câteva răspunsuri însă sunt importante pentru viața noastră la această întrebare. De ce s-a născut Domnul Iisus ca un copil, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu a venit ca un copil în lumea noastră? Un prim răspuns. Un copil ni s-a născut. Acea particulă, ni, ne vorbește ceva. Acel copil urmează să fie de-al nostru. Ni s-a născut nouă în familia noastră. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a socotit că aceasta e calea prin care ne poate mântui, printr-unul de-al nostru. El trebuia să fie în toate privințele de-al nostru, să trăiască unde trăim noi, să mănânce ce mâncăm noi, să bea ce bem noi, să umble pe unde umblăm noi, să sufere cum suferim noi, să fie al nostru. Pentru noi, răscumpărarea trebuia să o plătească unul de-al nostru. Pentru păcatul oamenilor trebuia să curgă sânge omenesc. Pentru pământ trebuia să moară unul care a trăit pe pământ. Haideți să avem câteva versete biblice în privința aceasta. Sunt mai multe gânduri de ce Domnul Iisus, deci doar la acest subpunct, de ce Domnul Iisus trebuia să fie unul de-al nostru. Întâi de toate am arătat, trebuia să plătească cu sânge prețul păcatelor noastre. Un alt gând, El trebuia să fie unul de-al nostru ca să ne poată vorbi, să-L putem înțelege. Care a fost dimineața, mi-a plăcut acea istorioară, o repet și eu. Dacă venea unul din cer și ne vorbea ca îngerii păstorilor, ne-am fi temut, am fi înțeles ce am fi înțeles și probabil n-am fi luat seama. Spunea Dumnezeul lui Moise când a vorbit poporul lui Israel la Sinai, bine spune poporul când cere să nu le mai vorbesc eu. Bine spune. De aceea le voi ridica din mijlocul lor un proroc ca tine, de ei să ascultați. Repet, întâmplarea istorioară de azi dimineață mi-a plăcut foarte mult. Un fermier necredincios, îndemnat mereu de soție și de fiică să meargă la biserică, refuza, nu vroia să asculte, a venit ziua Crăciunului și în mod deosebit s-a poticnit el, mai lăsați-mă, zicea el cu credința, ce fel de Dumnezeu vreți voi să mă chemați? Dacă acest Dumnezeu a conceput doar acest lucru de neînțeles pentru mine, ca fiul lui să vină să se nască, de ce a trebuit să vină fiul lui Dumnezeu pe pământ? Asta era, zicea el, nedumerirea lui. Familia, adică soția și fetițele, au plecat la biserică, el a rămas în casă, afară s-a lăsat un frig aspru și cum stătea, mă iertați cei care ați mai auzit azi dimineață, dar e frumoasă istoria, cum stătea, deodată a auzit la geam niște ciocănituri și s-a uitat niște păsărele pătrunse de frig, parcă cereau să intre înăuntru. Om milos fiind, s-a dus afară, nevrând totuși chiar în casă să le lase, a deschis ușa grajdului. Și acum e problema, hai, intrați în grajd. A hâșit, le-a îndemnat, le-a cântat, nicio păsărică n-a plecat de la geam să vină în grajd. Și deodată a avut el revelația, stând acolo în grajd, zice, dacă aș fi pasăre, ce ușor ar fi. Le-a spune, hai după mine, intrați în grajd la căldură. Și atunci au început clopotele de la biserică să cheme lumea la închinare, era ziua de Crăciun, și dintr-o dată, pătruns, a îngenunchiat și a spus, Doamne, îți mulțumesc, am înțeles acum de ce a trebuit să vină Fiul Tău în lume, să ne vorbească într-un fel în care noi să-L înțelegem, a trebuit să ni se nască un copil, să fie de-al nostru, ca să ne vorbească într-un fel în care îl înțelegem. Un alt lucru pentru care trebuia să fie de-al nostru, ca să fie pentru noi întreaga veșnicie. În Evrei, capitolul 2, versetul 17, spune, prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Capitolul 4, versetul 15, n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăviciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat. Ce gând înălțător este lucrul acesta. Noi în cer avem un om care ne reprezintă. Apostolul Pavel în Timotei, cred că spune lucrul acesta, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Și cine e? Omul Iisus Hristos. Îmi place accentul acesta. Omul Iisus Hristos stă acolo sus și mijlocește pentru noi. El mijlocește pentru noi și e un mijlocitor desăvârșit, fiindcă știe și ne înțelege pe deplin. Nu-i problemă să ne încerce care el să nu cunoască și să nu știe. Nu-i durere care tu s-o simți sau eu s-o simt și el să nu fi simțit. Nu-i ispită care să te încerce și el să nu fi fost ispitit, dar fără de păcat. Noi de multe ori suntem neîndurători cu slăbiciunile altora. Dacă ar fi să vorbim așa, cred că toți de aici am fi neîndurători pentru un bețiv. N-am înțelege ce patimă e aia, nu te poți lăsa. Mai omule, lasă-te de băutură. Neîndurător cu un drogat, ce-i lucrul ăla? De ce? Fiindcă n-am trecut pe acolo, n-am fost ispitit și n-am cunoscut această patimă. Domnul Iisus, să știi, a fi ispitit nu e un păcat. A cădea în ispită e păcat. Domnul Iisus a fost ispitit, zice, în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. El știe când te încearcă ceva mai bine decât oricine. În Luca capitolul 4, mi se pare, acea împrejurare, Domnul Iisus, după ce a fost botezat plin de Duhul Sfânt, a fost dus de Duhul în pustie. De ce? Să fie ispitit. Și a fost ispitit de diavol timp de cât? 40 de zile. Biblia redă acolo 3 ispite. Să știți, în 40 de zile s-au întâmplat multe. Probabil că au fost 10 și sute de feluri în care diavolul l-a ispitit. Domnul Iisus însă a fost biruitor în toate, fără păcat. Dar prin faptul că a trecut, prin ce a trecut, el știe ce noi simțim și poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. El a trebuit să fie unul de-a nostru ca să mijlocească pentru noi. Un alt gând. De ce a trebuit să se nască Domnul Iisus ca și un copil? Ca să ne slujească ca și pildă în toate privințele. Un copilaș, în primul rând, ce fel de pildă ne dă? Smerenie. Smerenie totală. Acum, el nu vrea să, nu-și propune el să zică, uite, fiți ca mine, dar învățăm de la el smerenie. Smerenie, dependență, atârnare de plină de părinții lui. Vă rog, hai cumva să reușim să înțelegem și să ne desprindem de lucrul acesta, de obișnuința sărbătorii noastre, dar să ne gândim că acel copilaș era Fiul lui Dumnezeu. Putem noi realiza ce a fost acolo? El care a hrănit tot ce are viață în lumea aceasta, prin care a fost creat tot ce este cu viață și hrănește totul, au fost ani la rând în care el a fost hrănit. Alții i-au dat de mâncare. El care e sprijinul celor neputincioși, spune în Coloseni, toate lucrurile se țin prin el. Ani la rând, alții l-au sprijinit. A făcut primii pași și a căzut, altul l-a ridicat. Altul l-a învățat să umble. El care e un învățător desăvârșit, alții l-au învățat să vorbească. Alții i-au deslușit binele și răul. Nu fă aia că e rău, nu fă aia că e rău, fă asta că e bine. Dumnezeu când a ales să vină în felul acesta ca și copil, vă dați seama ce pildă de smerenie a lăsat pentru noi. Cineva spunea, când îngerii pe câmpia Betleemului au izbucnit în acele cântări de raudă, au lăudat tocmai lucrul acesta, au văzut ceva ce nu mai văzuseră la Dumnezeu, un spirit de lepădare, de umilință în smerenie, ceva ce ei n-au mai cunoscut. Apostolul Pavel spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. El, măcar că avea chip de Dumnezeu, a părăsit cerul și pentru binele fraților săi și mântuirea celor pierduți, a venit în lume și a luat chip de rob și a trăit așa cum a trăit. Domnul Iisus s-a născut ca un copil ca să ne învețe smerenie. Odată ucenicii, ca noi toți, de fapt, i-a prins gândul acesta, cine e cel mai mare? Și Domnul Iisus a chemat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor și a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu ca acest copilaș și dacă nu vă veți face ca niște copilași cu niciun chip, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Îmi place, nu zice ca un copil, ca un copilaș. O atârnare totală de tăticul și de mămica. O atârnare totală de tăticul din cer. Copilașul învață inocență, nevinovăție, sinceritate. Întreb pe un copil, unde-i tata? E acasă, dar mi-a zis să nu spun. Copilașul te învață iertare. Îl bate tata. Atunci parcă îl îmbrățișează mai cu drag. Nu ține supărarea, nu ține mânia. Copilașul te învață bucurie. Uite-te la un copil când îi dai un cadou, sare tot, tremură. E atâta bucurie în el. Cât de reți suntem noi de atâtea ori. Copilașul ne învață dependență, atârnare, încredere de tata. E acea pildă, de multe ori am auzit, istorioară, ilustrație, cum ar trebui noi să fim prin credință față de tăticul nostru ceresc. O fetiță a venit la gura pivniței unde știa că e tăticul. Tăticule, unde ești? Aici jos, nu te văd, tăticule, aici sunt. Uite, sar și te prind. Și nu i-a trebuit mult la fetiță. Probabil că n-avea mai mult de 3-4 ani, că dacă avea mai mult, nu sărea. A sărit și a avut toată încrederea că tăticul o prinde. Ei, așa, așa ne cere Dumnezeu să trăim prin credință. De multe ori nu-l vedem. L-auzim doar. Îndrăznește. Sari că te prind. Dacă suntem copilași, sărim. Și minunat e Dumnezeul nostru care odată nu ne-a scăpat din brațele Lui, odată nu ne-a lăsat, odată nu ne-a abandonat. Copilașul are frică de tata, frică mai mult decât de președinte, de milițian, de oricine altul. Când tata spune ceva, ascultă. Ei, așa ar trebui, așa ne-a învățat Domnul Iisus venind ca un copilaș. De ce s-a născut Domnul Iisus ca un copil? Fiindcă Dumnezeu vine la noi întotdeauna prin copii. Orice copil e un dar dumnezeiesc. Orice copil are în el ceva din Dumnezeu. Copiii aduc în familie dragoste, bucurie, pace, înțelegere, răbdare, formează caracter în părinți egoiști. Vorbeam chiar săptămâna trecută cu soția despre o familie de români, aici locuiesc în New York. Au ajuns după ani mulți de convețuire și de prea bine ce le-a mers venind în America, aproape să divorțeze. Și Dumnezeu s-a îndurat de ei și au o fetiță acum de 3-4 ani. Au uitat că a fost o vreme când vreau să divorțeze. La ora asta sunt o familie strâns unită, sunt necredincioși, dar fetița aceea i-a adunat din nou la oaltă. Au din nou subiect comun, înainte avea o pisică numai. Toată ziua numai cu pisica. acum, toată ziua, dacă ai sta cu ei de vorbă, numai despre fetița lor ar vorbi. Copiii au ceva dumnezeiesc, copiii ne adună, copiii ne îndreaptă. Oameni egoiști, eu am cunoscut în România oameni foarte snobi, egoiști în felul lor, doreau numai să petreacă, să-și trăiască viața. Când s-a născut un copil, oamenii aceia au învățat ce jertfa. Dumnezeu a schimbat caracterul lor prin acei copii. Copiii au în ei o parte dumnezeiască și întrebarea e, ce facem noi cu dumnezeiescul din copiii noștri? Îl formăm sau îl abandonăm? Îl creștem, îl desăvârșim sau îl omorâm cu egoismul nostru? Dumnezeu s-a oferit lumii întregi printr-un copil. Oamenii sărbătoresc astăzi ceea ce ei înțeleg din această sărbătoare, dar nu vor să primească darul lui Dumnezeu, acel copilaș. La fel de multe ori și în familii, vine un copilaș și Dumnezeu vine prin acel copilaș. Oamenii se bucură, e mare bucurie, ori de câte ori se naște un copil într-o familie, botez, masă, alte lucruri de felul acesta, dar darul dumnezeiesc, sufletul, partea din Dumnezeu care e acel copil, oamenii nu-l bagă în seamă. Un alt gând, Domnul Iisus a venit în lume ca un copil ca să împlinească setea de dragoste care Dumnezeu o are. E un gând mai greu, nu știu dacă reușesc să-l fac înțeles. Mi-a plăcut foarte mult când l-am cunoscut și l-am înțeles eu. An de zile după ce copilașul Iisus s-a născut, el a fost mângăiat, alintat, drăgălășit, iubit cu dor și cu pasiune, iubit până la jertfă de o inimă de mamă și de o inimă de tată. Dumnezeu e însetat de dragoste. Dumnezeu vine la lume printr-un copil ca să fie iubit și primit. Aș putea să dezvolt mai mult gândul acesta, atinge chiar însăși esența existenței noastre ca ființă umană. V-ați gândit? Cred că fiecare ne-am gândit. De ce ne-a creat Dumnezeu? Ce-a vrut Dumnezeu? Să-L iubim. Dumnezeu așteaptă de la noi să-L iubim. V-ați gândit? Omul, ființa asta rea, bea nelegiuirea acum, ca apa. Nu știa Dumnezeu ce vom face? Nu știa Dumnezeu cum vom trăi? Nu știa Dumnezeu cât de ușor ne vom strica, cât de repede vom întoarce spatele? De ce ne-a creat? Ce aștepta de la noi? De ce ne-a dat atâta libertate încât să-i putem întoarce spatele? De ce n-a pus ceva în noi? Și încerc să evit cuvântul acela, dar tot la el vin. De ce nu ne-a făcut ca roboți? Toată ziua să-i spunem, Tată, te iubesc. Nici nouă nu ne-ar trebui așa o dragoste. Să pui o bandă de magnetofon, să-ți cânte, te iubesc, nu te-ar încălzi, nu te-ar face fericit. Dumnezeu ne-a lăsat libertatea să-i întoarcem spatele, dar după ce ne-a creat în felul acesta, cu atâta pasiune, încearcă să ne câștige iubirea. Dumnezeu vrea să fie iubit, a venit la noi ca un copil să fie primit și iubit. Ce faci tu cu pruncul Iisus? Nu cumva îl lapezi, îl scoți din toată sărbătoarea ta, din toată bucuria ta? Și un alt gând, încerc să închei. Domnul Iisus a născut ca un copil ca să ne învețe să trăim prin credință în Domnul Dumnezeu, în Tatăl tuturor pruncilor și a copiilor. Este un Tată în cer care veghează asupra copiilor. Ce bine e ca să știi că ai încercat asupra ți orice ar veni uitat, El nu te lasă, spune o cântare de noastră. An de zile după ce Domnul Iisus s-a născut, el a trăit prin providență divină. Cred că ați realizat de multe ori lucrul acesta, gândindu-vă la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. A venit îngerul Domnului și a spus lui Iosif, Iosif, scoală-te, fugi în Egipt, că vor veni să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat și a plecat din Egipt, vino înapoi, Iosif, du-te, vino. Cineva a îngrijit de viața pruncului. Domnul Iisus s-a născut ca un copil și a venit în lume neputincios, total abandonat în brațele providenței divine, ca pe noi să ne învețe același lucru, să ne încredem în Dumnezeu, care ne poartă de grijă nouă copiilor lui, cum i-a purtat de grijă Domnului. Toți irozii din lume să fie unit, n-ar fi putut să facă nimic, fiindcă Dumnezeu avea un alt plan cu Fiul Său. Același gând să ne însuflețească și pe noi, copiii lui Dumnezeu. Nimeni în lumea asta nu ne poate face nimic în afara planului și voiei lui Dumnezeu. Vină cât or veni probleme și grijuri și frământări și necazuri asupra noastră, avem încredințarea că au trecut toate prin mâna Tata. La prima vedere, când ne uităm la felul cum Domnul Iisus a născut, n-arată biruință, n-arată providență. A ajuns într-un loc în Betleem și trebuia să nască și ce trist e scris în casa de poposire, nu era loc pentru ei. Nu putea Dumnezeu să asigure un loc de poposire unde să nască în condiții umane mama Domnului Iisus. Arată ca și cum Dumnezeu a uitat, n-a îngrijit, n-a purtat de grijă. Cât de greșit să gândim în felul acesta. De fapt, subiectul meu inițial fusese altul. Cum a pregătit Dumnezeu nașterea Fiului Său? E uimitor când vezi amploarea și în detaliu cum a îngrijit Dumnezeu pentru nașterea Fiului Său. Mulți spun și înclin să cred același lucru. Însuși mărețul Imperiu Roman, care mulți socotesc că a fost cel mai mare în istorie, a durat 1000 de ani, a fost ridicat în ființă doar ca să pregătească calea pentru nașterea Domnului Iisus. Ce umiliți ar fi fost și Cezare și toți împărații lumii dacă ar fi știut că rizenul pentru împărăția lor era că undeva în Betleem doi săraci căutau unde să găzduiască și n-aveau unde. Și acei doi urmau să nască un copil și pentru ei a fost ridicat și Cezar și August și toți ceilalți ca să pregătească calea pentru Evanghelie. Dumnezeu n-a lăsat nimic la voia întâmplării. El nu la întâmplare s-a născut în iesle. Nu la întâmplare s-a născut cum s-a născut. S-a născut ca un copil, s-a născut în iesle, ca toți copiii să aibă acces la el. S-a născut sărac și în iesle, să vină la el și săracii și bogații. S-a născut cum s-a născut, să poată veni la el și bărbații și femeile, și străini și evrei, și înțelepții și neînțelepții, și tu și eu. Cum primești tu darul lui Dumnezeu? Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Ce faci tu cu ce îți oferă Dumnezeu în seara aceasta? Copilul poți să-l neglijezi, darul poți să-l respingi. Mai spune ceva acolo. Domnia va fi pe umărul lui, acela care a fost odată copil, un fiu oferit, va fi un domn. Ce te vei face tu când vei sta în fața lui și te vei prăbuși? Și îți vei aduce aminte că a fost o seară în care ți s-a oferit darul lui Dumnezeu și tu l-ai respins. Tu i-ai întors spatele, tu l-ai nesocotit, tu l-ai batjocorit, noi toți l-am batjocorit cu păcatele noastre, dar îl onorăm primindu-L ca Domn în viața noastră. Haideți împreună în duh de cercetare, meditând.